halkani waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toosa idinkaga imaneysa Washington.
Waa galab jimca ah 7 bisha Juun sanadka 2019 waxaana naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 7-19 mitirband iyo FM-yada geeska Afrika qaarkood iyo weliba bartaan internetka ku leenahay ee voasomali.com. idaacadda galabnimo waxaa daadihinaya Sahri Ciidla Nuur iyo Nuur Xasan Nuur.
Qodobada dhageystayaal ku maqli doontaan idaacaddeeda galabnimona waxaa ka mid ah sarkaal ka tirsanaan jiray ciidamada booliiska Soomaaliya oo la sheegay inuu isku dhexdeldelay xerada ciidamada ee magaalada Muqdisho.
Xerada dhexdeeda waxaan ka warhelnay askartii oo kale wardaysa. Markaa ayay maxaa dhacay Cali ninkaasoo meelaha meeshan yaalla. Oo xerada dhexdeeda cid kale uma iimaanin, bannaanka looma iimaan, cadow kale ma soo gelin, meel sabab soo galay maaha. Anigu kolay shaqti baan ahay oo maydkii ma kor istaagin, laakiin ayagu waxay ku dacwoonayaan isaga ay jiray. Ayagaa ka mas'uula dhibkii meeshaas ka dhacay.
waxaad kale oo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aan ku eegi doono xaaladda siyaasadeed iyo midda amni ee bariga dhexe ee gabidhacleynaysa.
Iiraan waxaa lagu sheegay iyada ku adkirsanayay kulansatay koodii fogaa iyo koodii dhowaa, laakiin dowladaha carabta iyo muslimiinta ee gobolka ku yaala kii dadka ugu dhowaabay iyagu cunayaan oo cayrinayaan.
arrinta hadda ka socota Suudaan labada gobol ku dhex jiraan ee Qatar iyo Turkiga way ku jiraan, waayo markii hore waa kuwii dhexe heshiiska weyn la galay uu joogay Cumar Xasan oo Bashiir uu joogay, heshiiska weyn waa kuwii la galay.
laakiin mushkiladda ugu weyn iyo culayska jira waxa weeye faragelinta dowladaha Sacuudiga iyo Imaaraadka ee hogaaminayaan.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeeda galabnimo. marka horese warkii dunida.
ra-iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed ayaa maanta Jimcaha gaaray magaalada Khartuum ee caasimadda Suudaan si uu u dhexdhexaadiyo golaha sare ee militariga ee hadda talada haya iyo hogaamiyaasha kacdoonka Suudaan. safarka Abiy Ahmed ee dalka Suudaan ayaa ka dambeeyay kadib markii ay ciidamada militariga iyo maleeshiyaadka taageersan ay toddobaadkan gudaha magaalada caasimadda ah ku dileen in ka badan 100 ruux oo ka mid ahaa dibadbaxayaasha kasoo horjeeda xukunka militariga. Abiy Ahmed ayaa la kulmay xubno ka tirsan golaha militariga ee kumeelgaarka ah, kuwaas oo talada Suudaan hayay tan iyo markii uu militariga xukunka ka tuuray madaxweynihii hore ee dalkaasi Cumar al-Bashiir. isla maanta ayaa lagu wadaa inuu la kulmo hogaamiyaasha dadka dibadbaxyada ka wada Suudaan. dhinaca kale, ururka Midowga Afrika ayaa joojiyey xubinnimada dalka Suudaan ee ururka ilaa uu militariga awoodda ku wareejiyo dowlad rayda.
Maraykanka iyo Mexico ayaa mar kale maanta Jimcaha ay isugu imanaya miiska wadahadalada si ay u sii wadaan wadaxaajoodkii maalmahan ba socday ee ku saabsanaa arrimaha soo galootiga. Maraykanka ayaa kulankii shalayto aad ugu adkeeyay Mexico inay qaataan mas-uuliyadda sidii loo joojin lahaa dadka magangelyadoonka ee ka soo gudbaya xadkooda, kuwaasi oo ka imanaya wadamada koonfurta iyo bartamaha qaaradda Amerika. Maraykanka ayaa toddobaadkanba bilaabaya in 5% dheeraada lagu soo kordhiyo cashuurta laga qaado alaabaha ka imanaya dhinaca Mexico haddii wax heshiiskaasi uu midho dhali waayo, iyada oo cashuur kordhintaasina ilaa bisha Oktoobar la gaadhsiin doono 5%. madaxweyne ku xigeenka Maraykanka Mike Pompeo ayaa sheegay in wadahadalladu ay hadda u socdaan si wanaagsan, isla markaana ay rajo ka qabaan inay guuleystaan. hase ahaatee wuxuu sheegay in Maraykanka iyo ay ka doonayaan Mexico inay kordhiso dadaalada ay ku bixinayso sidii loo horjoogsan lahaa kumanaanka qof ee magangelyadoonka ee ka imanaya wadamada ay ka mid yihiin Guatemala, Honduras iyo El Salvador, kuwaasi oo nolol fiican u soo raadsanaya dalka Maraykanka, qaarkoodna ay ka soo cararayaan baahi iyo qalalaase ka jira wadamadoodii.
dagaalo qaraar oo u dhexeeya ciidamada dowladda Suuriya iyo maleeshiya mintidiin ah ayaa la sheegay inay ku dhinteen ugu yaraan 83 ka mid ah dhinacyada dagaalamaya gobolka Idlib ee waqooyi galbeed ee Suuriya. kooxda xuquuqda aadanaha ee kor kala socota xaaladda Suuriya, fadhigeeduna yahay magaalada London, ayaa maanta sheegtay in dagaaladaasi lagu hoobtay ay dhaceen Khamiistii shalay. kooxaha xuquuqda aadanaha waxay sheegeen in mintidiinta ay dileen 44 ka mid ah ciidamada dowladda, halka dhankooda laga dilay sagaal iyo soddon dagaalyahan gobolka idlib oo ay ku nool yihiin qiyaastii 3 milyan oo qof oo u badan dad ka soo barakacay meelo kala duwan oo suuriya ah ayaa waxaa intiisa badan maamula kooxda xayaa taxriira shaam oo xulafo la ah ururka alqaacida.
galab wanaagsan iyo jimco barkadeed ayaanu dhegaystayaal idin leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. halkaasi aad nagala socotaana waa VOA Washington. haatan aynu gudagalno qaybahaan idinku hayno idaacaddayada galabnimo. sarkaal ka tirsan ciidamada booliiska Soomaaliya ayaa saaka la sheegay inuu isku dhex deldelay xerada sheelare ee degmada xamarjo jabe magaalada Muqdisho. marxuumka oo magaciisu ahaa Cabdi Cali Seed ayaa meydkiisa laga helay isagoo xidhan dharka dareyska ah ee ciidamada booliiska iyo darajada gaashaan la dhexe. haddaba sida ay arrintan u dhacday ayuu Ibraahim Xasan Daanduray wuxuu ka wareystay xaaska uu ka tegay marxuumka si geeriyooday Deeqa Axmed Xasan oo khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho kula xiriiray.
walaal Daanduray, waxay qaabka ku dhacan waxa weeye ninku sargaal booliiska buu ahaa, dhulkiibaa meel beli dowladeed aanu deganayn, meeshii waxaa lagu yiri waa loo baahan yahay ka guura. agagu 6 sano oo baagmud u ahaa, wuxuu yiri taliya anugu waxaan ku guurana ma hayso, baagmudana waan ahay, oogaa jaana fiican halaysiyoon ama aan madaxda ku warsado ama aan kira ku raadsado, 4 beri guur laguma guuri karee.
xaguu ku yaalaa gurigaas daaqa?
waa xeradii daraawiista salre, waa xamarjo jab.
haye, goorbe digniinta la siiyey oo guuritaanka?
6-20 Ramadaan. 4 beri marka wuxuu yiri kaalay taliya kuma guuri karee, waqti fiican hala ii qabto, saan salla isiiyo. waxaa iska dhaafa lahay salay baana loo yimid, wuxuu yiri baaldoos baan marinaya guriga iyo ilmaha. markaas kadib waxaa dhacay wuu baxay, waxay dhaheen waan dumayna dumiyo dhaafaqadina kama hor istaagaye. way dacweeyeen xafiiskii, waa lagu dacweeyey taliyaha, xafiiskii waa laga soo wacay, wuu tegey boortuu tegay yiri taliyaha la ii gudbiyana. waxay dhaheen qolada xafiiska joogtay beri baa lagu imaanayaa, guddi baa loo xil saarayaaye ord gurigaaga ku laabo.
waayo cidda amarka bixisay in guriga laga guuro?
waxaa bixiyey taliyaha daraawiishta iyo ninka hooseeyo xerada, maxay ahaa taliyaha xerada ahaa.
ilaa iyo goorma deganeedeen gurigaas?
adiga 4 sana degana xaafada.
wax caruura misu leedihiin?
haa haa, maasha allah waan dhaqana.
meeqa caruura ha dhasheen?
caruuraan way isaga 4 baan u dhalay, 2 gabdhood ilaa wiil weeye. marka qaabkaas ay wuxuu tiraan markii oo la yiri guriga ku laabana falkaana ku xigto oo maxay tahay baaka kusoo baraarugnay.
goormuu gurigu kusoo noqday?
guriga 9 galay buu kusoo laabtay. haa, saacad adiga 10 saac yuu imaaday
oo galabnimo 4:00.
markuu dhiibada waxba dareena ma jirin, waan wareystay, waxaan ku yiri war maxaad xog soo heshay oo taliya ma la kulantay? mayuu yiri taliya lama kulina. waxaan la kulmay afayeenkii, wuxuu igu yiri guddi baa loo soo xil saarayaa, haddii meesha boos lagaga heli karna waa lagaa siinayaa, haddii kaleetana guddi wuxuu soo saaraa yaa lagu dhaqaaqaya, haddii la yihahda gurigaadi ku laabalay soo baxay.
haye,
anaa ku celiya waxaan aday taliyaha booliiska inay dhexdiina la maro maba ahayn ba, hadduu xafiiska fadhiyay inaad sugto oo lagu gudbiyay ahayd. waxay igu dhaheen yiri waa mashquulsan yahay hadda mana helay side iska laabo gurigaaga ku laabo. san saacadaan ka seexanayna saakay 2 saac gooran soo toosnay shaqadii ilmihii wixii kale habeeyeen kale agaasimay xerada dhexdeeda, waxaan ka warhelnay askartii oo kale ordaysa. markaa ayri maxaa dhacay, waxa leeyay ninkaagi meelaha meeshaan yaalla oo xerada dhexdeeda ah, cid kale uma imaanin, banaanka loogama imaan, cadow kale ma soo gelin, meel sabab soo galay maaha. anigu kolay shaqsi baan ahay oo maydkii ma kor istaagin, laakiin ayagu waxay ku dacwoonayaan isagaa isdilay, ayagaa ka mas-uula dhibkii meeshaas ka dhacay. hadday uur ku geysteen iyo hadday af u geysteen ba adduuniya qaraba iyaga wax laga weydiinaya. asaraakiil baa joogta waardiyeynaysa iyo ordiyaa lahayd, sargaal baa heegan ka lahaa, askar baa joogtay, waa xeradii dhexdeeda. maydkiisina meeshii waa loogu yimay soo geesku xiran, ayagiina suuqa waxay noo geliyeen. sargaal waalan buu ahay awal waalaa isaga isdilay, laakiin ani ninkaygu ma waalayn, yaan la hafrin, barbagadnana la ka fidin, xidid xanuunna ma qabin, waxna maanu qabin. kolay ciidanka la weydiinaya, ciidanka wixii meesha joogay baa ku shaqaleen.
marka meesha aad ii sheegtay in laga helo maydkiisa xaggee u jirtaa meesha aad degantihiin?
way noo muuqataa, waa meel adiga 10 tilaaba noo jirto xerada dhexdeeda ah.
ilaa meeqa sano uu ka tirsanaa ciidanka?
ciidanka dee buuburkii haduu markii horena dare saraakiisha hore ahaa dowladdii markay jirtay, dowladda haddii dhacdana wuu iska joogay, dadkii dowladda ku dhacday dalka iska joogu ahaa. markii waxaan isguursanaa aniga dowladda Cabdiqaasim ilaa intaas wuu shaqaynayay, dowlad kastoo madaxweyne kastoo imaada hadda intii Cabdiqaasim ilaa wixii kastoo kaya wuu shaqaynayay.
ma jiraan ciidan kale oo saasoo kale xerada u degan?
haa, way jiraan ciidankii saraakiil, 2 saraakiil way guurteen annaga iyo ilmo kaloo sare oo iyagana nin sargaal u dhalay oo hore u dhintay oo goona bisa ku haran.
taas waxay ahayd marwo Deeqa Axmed Xasan oo ah xaaska uu ka tegay marxuum magaalada Muqdisho meydkiisa laga helay xerada ciidamada dhexdeeda, isagoo horena uga tirsanaan jiray ciidamada booliiska. marxuumkaasi oo magaciisu ahaa Cabdi Cali Seed.
sidii aad warkeenna ku maqasheen, ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa maanta gaaray magaalada Khartuum ee caasimadda Suudaan si uu u dhexdhexaadiyo jeneraalada militariga dalkaasi ee awoodda afgembiga kula wareegay iyo hogaamiyaasha dadka mudaaharaadaya ee doonaya in militariga uu xukunka maamul rayid ah ku wareejiyo. safarka Abiy Ahmed ayaa kusoo beegmaya iyadoo ciidamada ammaanka ay toddobaadkan maquuniyeen dad mudaaharaad dalkaasi ka waday, iyadoo uu midowga Afrikana sheegay inuu xubinnimadii Suudaan ee ururka uu joojiyey inta militariga uu awoodda ka wareejinayo. haddaba booqashada Abiy Ahmed waxa ay uga dhigan tahay mushkiladda ka ogan Suudaan, iyo su-aalo kale ayaan goor dhaweed weydiiyey Professor Cabdiwahaab Cabdisamed oo ka faallooda arrimaha Afrika kuna sugan dalka Kenya.
waxaad ogtahay yani ururka midowga Afrika inuu yani xubinnimadii macnaha Suudaan uu macnaha yani uu laalay ilaa yani xukunku kusoo noqonayo dad rayida taa midooyaan. midda labaad oo runtii muhiimka oo idin xusid bada waxa weeyaan wadanka Ethiopia xuduud laleeyahay wadanka la yihaahdo Somalia yani Ethiopia. marka waxyaabaha inta badan ka dhacaya Suudaan saamada kooda wadanka Ethiopia ku leedahay, marka taas runtii u daneynaya maxay waxa jira uro badan oo hubaysmaa jira oo dhinaca Ethiopia imanka joogo oo doonaya macnaha waxa weeyaan yani haddii xaaladu xumaato hurin kara colaad hor la hurin karaa. marka Abiy Ahmed waxa ka go-an gobolka inuu nabadeeyo ka go-an tamidooyaan nimankan macnaha yani mudaaharaadka sameynayo runtii oo professionalska u badan ayna waxay leeyihiin militariga saddex rabood ayaan ka rabnaa. mid waxa weeyaan dadkii la dilay sabtii la dilay cidda ka dambeysay in la keeno, labo waxa weeyaan in xukunka lagu wareejiyo dad si cidda rayada lagu wareejiyo, saddex militariga inay sheegaan waqtiga runta wareejinayaan, saddexdaas shay ayna runta ay ku doodayaan. marka maadaama macnaha xaruntii ururka midowda Afrika ay ku taalla magaalada Addisaba, maadaama ninkan Abiy Ahmed uu nin macnaha doonayo dalka inuu nabadeeyo, marka wuxuu soo arkay in dhexdhexaad oo dhexdhexaadin kara macnaha waxa weeyaan nimanka yani talada imanka haya ama guddiga macnaha xukuumadda militariga dalka xukumayo iyo markii nimankan macnaha axsaabta ah ayagu mudaaharadayo.
wararka qaar waxay leeyihiin jeneraalada xukunka sida ku meel gaarka u haya Suudaan in ay xiriir dhowla leeyihiin Sacuudiga iyo Imaaraadka, marka ma laga yaabaa in ay ka goos haystaan maaragtay dalalkaasi awoodda dhaqaale leh?
waxaan shaki lahayn in nimankan hadda yani militariga ee talada imanka talada ku hayo ay isku fiican yihiin yani isbahaysigan Sacuudiga hogaaminayo ee Imaaraadka iyo mashaariicda ka kooban, taas shaki kama jirta. miday ka qarsoon tahay maahan, waana tan keentay inay aamini waayaan nimankan macnaha mudaaharaadka sameynayo iyo nimankan axsab siyaasada ay aamini waayaan oo inay aamini ay keeni waayaan. waxay ka baqayaan wadanka sidii siisi oo kale inay sameeyaan dalka dadka ay xasuuqaan xuquuqda xuquuq qaataan. miday ka baqayaan taa weeyaan, maxaa yeelay waxay cashar ka qaateen wixii ka dhacay wadanka Suudaan, wadanka Masar, wadanka Masar wixii ka dhacay waxay ka qaateen cashar ka qaateen. marka dadkani imanka waa dad soo jeeda oo doonayo in xuquuqdan yani shaqayd lagu wareejiyo, haweerata militariga lagu wareejiyo, in dimuqraadiyadu kana qaado wadanka Suudaan, in xisaab siyaasadeed xoola macnaha ay u loolamaan dadka ka go-an tagayaan, macnaha wixii ka dhacay wadanka Masar ayay runta cashar ka qaadanayaan.
waa garta Professor, marka militariga muxuu damacsan yahay siyaasad noocee ah ayuuna rabaa inuu ku maamulo haddiiba ay noqoto in waqti ku meel gaar ah loogu sii daro?
marka hore waxa weeyaan ninka militariga xukun ka tuuray madaxweyne Bashiir, marka hore waxay ballan qaadeen muddo laba sano gudahood horta inay ku wareejinayaan. dhacdadii markay dhacday dadka lagu xasuuqay, markay dhacdayna waxay dhaheen muddo sagaal bilood ayaan doonayna xukun inaan ku wareejino si marka ay soo sharxaan ururada macnaha siyaasiyiinta ee doonayna in loo lamaan xukunka dalka. marka haddii si loo fiiriyo nimankan militariga waxa shayan hadda soo dhaceen, markay runtii waxaa fiican markay nimankan macnaha yani mudaaharaadka sameynayo professionalsku badan iyo xisaabta ansaasadeed runtii in la isfahmo dadka la dilay ayaa muhiima. dalkan waa dal qoomiyado fara badan ay ku nool yihiin, hadduu kala taato u kala fakadanaa si lasugu keeno way adag tahay.
waa garta marka maxaa la isdhihi karaa marka haddii ra-iisul wasaarihii Ethiopia uu halkaasi uu maanta joogo, midowga Afrikana ay dhaheen xubinnimadii waanu hakinay ilaa awoodda wadanka dowlad rayid ah lagu wareejinayo, xaggee u muuqataa in Suudaan ay kaga dhaqaaqi doonto halkay hadda taagan tahay?
Suudaan laba shay baa la dubay nimanka militariga ah, in micnaha ay sameeyaan guddi militari ka kooban micnaha rayid ka kooban oo wadanka micnaha gaasiyo doorasho gaarsiiyo inay sameeyaan, ama in muddo sagaal bood gudahiis ay sheegeen doorasho ku qabtaan, doorasho xor ah
ومعنا وحويان يعني وحويان الحضيرة التيس المصبات مع الهين والنظيفة ومعنا لو يرى أفريكان يونيون لو يرى يوروبيان يونيون لو يرى يعني برضو معنا إن دولشين لو يرى يو سيمركا الله خذينا دولشين حلال له أي كنا لو بنك السودان وأنا شفت كريه وهبون اللي دونا يروتين يعني سميان هذه تاي سمي ويان ويكبر سودان معنا وحويان دولشين الغبطة هذه كبر سودان حكيمة لو ده يكبر سودان سودان وحيالي دولة ودولة الصومالية خذتي
كسوحها بروفيسور عبد الوهاب شيخ عبد السمد ورميي نور حسن نور سيداسي دغيستي المقليسين وحاو كساب صنع ورئيسي سنع عريمها كتاغن دلك السودان حتى نكسو دوادة برنامج كي فاقدات تضباطك ونوسو دياريي محمد عبد حسن صنديري
kulan tuuna xindigistiyal kuna soo dhawaada barnaamijkii faaqidada todobaadka saddex arimood ayaa la dhigi kara waa ku ugu waaweyn waxyaabaha maalmahan ka jira gobolka bariga dhexe waraadka iiraan ee gobolka heshiis lagu magacaabo heshiiska qarniga oo la sheegay inuu yahay qorshaha nabad ee bariga dhexe ee maamulka madaxweyne trump iyo qodobka saddexaad oo ah kacdoonna ka socda dalalka suudaan iyo algeria saddexda arimoodba waxay wadaagaan in saddex dal oo raad weyn kula dunida carabta oo kala ah suudi carabiya masar iyo sutaga imaaraadka carabtu ay ku lug leeyihiin iyagoo oo sida la sheegayo wada shaqayn dhow arrintaasi kala leh dalka maraykanka iyo qayb ahaan dalka israa'iil innagoo haddaba arrimahan qodob qodob u eegaynaa ayaa waxaan haddana eegaynaa sida iyagoo isku duuban ay u qaabaynayaan gobolka bariga dhexe xilliga la joogo barnaamijka waxaa igala qayb galaya doctor maxamed deeq ibraahim cabdi oo taariikhda ku takhasusay barana ka ah jaamacadda ummadda soomaaliyeed ee magaalada muqdisho maxamed xaaji maxamuud oo cilmi baadho dhinaca siyaasadda iyo amniga caalamka ah barana ka ah jaamacadda manchester metropolitan ee dalka britain haatanse ku sugan magaalada hargeysa iyo cabdicasiis calascartan oo bartay taariikhda iyo albaxnimooyinka kuna sugan magaalada qaahira ee dalka masar cabdicasiis calascartan ayaan marka hore weydiiyey inuu noo sheego waxa laga yaqaano waxa loogu yeedhay heshiiska qarniga amaba the ultimate deal oo ah qorshaha nabadda bariga dhexe ee la sheegay in maamulka madaxweyne trump uu soo wado
waa mahadsan tahay sandeere martida iyo dadweynaha dhegeysanayaba waa salaaman yihiin safqatul qarni sidaa unbaa magacaasaa laga yaqaanaa caawa qof carab ah ama saxafi ha noqdo ama khabiir ha noqdo ama indicator ha noqdo oo qeexi kara waxa ay ka kooban tahay ma jiro nimanka gacanta ku haya unbaa yaqaana iyaguna ma sheegaan marxalad bay la sugayaan heshiiskaasu marka wixii laga sheegaa waa takahunaad ama wax la qiyaasayo ama wax tasriibahoo tartiib tartiib usoo baxay asalkiisa waxaa la leeyahay sida ay New York Times qortay axaddii labadii bishan juun taxqiiq dheer uu qoray David Patrick ninka la yidhaahdo asalka wuxuu leeyahay heshiiskan fikraddiisa waxaa iskale Sheekh Maxamed bin Zayed oo ah dhaxal sugaha Imaaraadka waana fikraddii u horreysay ee Maraykanka dibadda uga timid oo arrintan ku saabsan karaamna waa ku dhegay karaam marka isagu wuxuu ma socon karaan mise ma socon karaan mise way suurtoobaysa ma suurtoobi karta kama fiirine waxaa muuqata sidii uu jeclaa inuu ka helay sidaasuu mas'aladda ugu dhegay dabcan waxwaa lagu sii dardari karaa waa la qurxin karaa laakiin lubbiga iyo asaaska arrintu halkaasuu ka soo jeedaa qodobada la sheegsheegaya iska qiyaaskaa waxaa ka mid a waxyaabihii waagii hore la dib dhigay camaliyadii amin salaam ama heshiiskii nabadda ee reer falastiin iyo yuhuudda la dib dhigo o dhan in meesha laga saaro qudus in la yidhaaho yuhuudda adinkaa wada leh waxyaabihii ay ka deganaayeen ama mustawdanaadka oo la yidhi falastiin baa loo celin doonaa in yuhuudda la siiyo dowlad iyoo daciif oo magacoho ciidan aan lahayn in la dhiso dadkii qaxay waagii hore inaanay soo noqon dhaqaale xooganna lagu gato lagu dacmiyo 20% maraykanka inay ka timaado 10% yurub ay ka timaado 70% carabta khaliijka uu ka yimaado
waan gartay maxamed xaaji maxamuud oo jooga magaalada hargeysa waxaa sidoo kale la yidhaahdaa aragtidan waxaa hormood ka ah la taliyaha madaxweynaha maraykanka donald trump jared kushner islamarkaana ah wiilka uu sodoga u yahay oo xiriir sokala leh labada dhaxal suge ee boqortooyada sacuudiga iyo sutaga imaaraadka carabta waa maxamed bin salmaan iyo maxamed bin zayed marka kaalinta uu jared kushner ku leeyahay wax faafayna ma laga haya
akhyaarta iyo maxamed ba iyo v o a ba baan u salaamaya marka hore walaalkiin ba ayaa the deal of the century ama waxaan la yidhaahdo the ultimate deal dadka qaar uu yeeraan isu wanaagsan u sharaxay oo meel wanaagsan gaarsiiyey waxaana weeyaan marka reebto ultimate deal-ka waxa looga jeedaa ama waa qarniga ama the deal of the century wixii la doonaa la yidhaahde in Falastiin heshiisadii faraha badnaa ee ilaa iyo 1948-kii 1967-kii markii ugu dambeysay 1995-kii iyo Oslo iyo howlahaasoo dhan waxaasoo dhan marka laga yimaado inuu heshiiskani noqdo heshiis waxaasoo dhan ka duwan oo meelihii laga hadlayay oo dhanaan laga hadlayn laakiin ay noqoto qasa inay noqoto Falastiin yar iyo weliba 100% oo West Bank ama bariga daanta bari in la siiyo Falastiin oo halka wadan looga dhigo ee laga tanaasulo qaxantigii faraha badnaa ay soo noqonayay iyo howlahaasoo dhan laga tanaasulo Kushner markay noqoto su-aashaadi aan usoo noqdo walaal wax weeye Kushnerda waa la taliyo weeye laakiin farinta uu qaadayaana mar walba waa taa madaxweynaha weeye mar walba uu geynaya halka taasuu soo qaaday geeyey inkastoona kulanka dhinaca kale ee Falastiin aanu ka dhicin dee wadankan imika Israel la waada ogtahay dowladoodii weli ma dhisan oo inkastoo uu soo noqday Benjamin Netanyahu haddana dee dowladdii uma dhisna marka diilka waa lagu dhawaaqi doonaa kulleyba Falastiin waxay sheegaysaa inaanay raalli ka ahayn marka horeba waxay laba qodobo waaweyn bay cuskartay horta tani waa 2017 sidoo Cabaas sheegay isagana dee imika xukunkii isaga haya markii uu Sacuudi Carabiya iyo Imaaraadka tii ugu dambeysayna waxay u soo sheegay in diilkaasi yahay ugu dambeeyay dantuna ay ku jirtay inuu qaato qoladii ay walaalaha ahaayeen carbeedsaas uu sheegtay laakiin isagu taa wuxuu sheegay inaanu mar laba qaadanayn sidoo kale uu sheegay mar hore markii Jerusalem la bixiyey ee yidhaahdeen waxa weeye caasimada uu Trump sheegay in caasimada noqonayso Qudus ee safaaraddii Mareykankana halka loo raray in ay Mareykanku aanu dhex ka ahayn heshiisinta qabyada noocan oo kale ah marka taasna way taagantahay qodobkaasi uu taagan yahay
waan gartay Dr. Maxamed Deeq oo jooga magaalada Muqdisho waan sheegnay in heshiiskani uu yahay hannaanka nabadda ee madaxweyne maamulka madaxweyne Donald Trump uu doonayo inuu ku xalliyo arrinta bariga dhexe sida martida qaar sheegtay Falastiin kuma qanacsana inteen leeg ayay Falastiin wax ku ogtahay heshiiskan
waxaan horta raacinayaa maaragtay arrinta hore in sida waa Maxamed bin Zayed qorshaha u jira hadalhaynta taladan inuu xaggiis ka timi sidoo kale waxaa la aaminsan yahay aragtida Netanyahu uu qabay inay tahay oo Mareykanka uu sideedii maaragtay u qaatay waxaana saaciday Trump oo meesha yimid oo nin xaq jira iyo Netanyahu marka labadan inuu xaq jira ayaa waxay heleen janis wadamadii carabta aad u ildaran oo u tabaryar oo dareemaya dhinacna ka baqaya kacdoonka gugii carabta ee bilowday aad hoggaaminay dowladahan ka hortageyna Sacuudiga hoggaaminaya Imaaraadka iyo cabsida Iran ay ka qabaan iyagoo aad u nugul ayay heleen labada nin oo marka xaq jirka marka waxay muhiim bideen in ay Mareykanka aadaan qorshihiisa ay aqbalaan waxaana base qorshahan oo aan ku darayaa intii hore in laga dulboodo Falastiiniyiinta oo loo gudbo Israa'iil in ay xiriir la yeelato wadamada carabta halkii marka la heshiiyay uu ku xirnaa xiriir caadi oo ay yeeshaan carabta Israa'iil wuxuu ku xirnaan jiray in la heshiisiyo marka in heshiiska laga boodayeen xoolo badan oo badankood laga qaadi doono carabta lagu kharash garay Falastiiniyiinta markaan u imaada arrinta Falastiiniyiinta waxa weeye marka la isku daro oo xataa lagu daro maamulkan Falastiiniyiinta Maxamuud Cabaas uu hoggaaminayo way ka biyadiisan yihiin waxaana meesha uu ka saarayaa wixii ugu yaraa ay aqbali kareen oo Mareykanka tallaabooyin ayuu horey u qaaday hal dhinac oo ka mid tahay safaaraddii inuu aqoonsaday Israa'iil inay sii wadato qorshihii deegaanada ku samaysanaysay marka iyo qorshaha xataa inaan laga talagelinin oo ay u yahay qorsho Mareykanka u wato iyo dowladahan gacanka carbeed ee Sacuudiga hoggaaminaya ay wadaan wuxuu ka liitaa heshiiskii ama qorshihii Oslo iyo aad uga sii liitaa marka waxa Falastiiniyiinta ay kaalmaysan doonaan marka laga reebo Hamas oo meesha joogto iyaduna urur hubaysan oo hadda qorshahaas sidoo uga socon doonaan la ogeyn waxa meesha jooga dowladda Urdun oo aad uga baqaysa saameynta ay ku leedahay hadii aan dadka Falastiiniyiinta dhulkoodii lagu celinin saameynta iyada dal ahaan ay ku yeelan doonto marka wuxuu eegayay qorshahaasi qorsha aan socon doonin
waan gartay Cabdulaziz Cala Sacartan oo Qaahiro jooga arrinta wax aad uga hadlay hoggaamiyaha ruuxiga ee dalka Iran Ayatollah Ali Khamenei todobaadkan oo yidhi waa guuldarro weyn oo ku soo socota dunida carabta iyo dunida muslimka waxaa iguna jira dalalka Qatar iyo Turkiga oo siyaasadaha saddexda dal ee kalaan sheegnay ee Sacuudiga, Masar iyo Imaaraadka kasoo horjeeda. Haddii Iiraan ay caddaysay meeshay ka taagan tahay, Turkiga iyo Qatar iyagu ma hadleen ama maxay ka yidhaahdeen?
Turkiga iyo Qatar iyo Iiraan iyo Urdun oo maxamed Deeq carabka uu ku dhuftay iyo dowlado kaloo kasii dambeeyaba arrintaasi waa diideen, si cadna waa u diideen. Halka la cuskanayana waxa weeye wax aan shacabka Falastiin iyo suldada iyaga matasha aanay ku qancin, annagu kuma qanci karno. Xaqiiqaduna intaasay marka kusoo urureysaa oo dadka la leeyahay ha lala heshiiyo waa Falastiiniyiinta. Carabta iyo muslimiintu iyagay back up u yihiin. Hadday iyagu kula ordaan, asalka waxay ahayd warna garab istaaga inay iyagu marka garab iyo gaashaan u noqdaan, laakiin qayb carabtii iyo muslimiintii kamid ahaa ka hor dhacaya oo halkii heshiiska Falastiiniyiintu asalka uu ahaan lahaa ayagaa dano gooniya ku danaysanaya si ay yidhaahdaan Falastiiniyiinta ha loola heshiiyo. Laakiin xaqiiqadu waxay tahay milifka cidda koowaad ee u khusaynaya oo Falastiiniyiinta hadday diidaan ciddii dambe yeeli lahayd waa inay marka iyagu carqalad u noqoto. Turkigu waa caddeeyey, Qatar waa caddeysay, Urdun waa caddeeyey, waddamo kaloo laga yaabo inay kasii dambeeyaan waa caddeeyeen. Falastiiniyiintu ha ugu horreeyeen haba diideen, xataa ugu horreyn shirka Baxrayn lagu qabanayo dhaqaalaha la leeyahay baa loogu ururinayaa. Marka Iiraan iyadu waaba iska caddaa mowqifkeedu oo horu u sii caddaa, inkastoo marar badan dariiqii saxda ahaa ay ku saacidi lahayd Falastiiniyiinta uusan caddayn, laakiin mowqifkeedu waa cad yahay haddii dadka xaqooda la siinayo in iyaga lagu bilaabo. Marka sida walaaluhu sheegeen, arrintaasi waa arrin aan Maraykanka u socon doonin.
Waan gartay Maxamed Xaaj, iminka Maraykanka waxaad moodaa inuu aada u caddeeyey mowqifka uu ka taagan yahay marka laga hadlayo arrinta u dhaxaysa Israa'iil iyo Falastiin, oo dabcan salaasha aad iminkaad soo qaadeen oo ahaa in safaaraddii Maraykanka loo raray Qudus iyadoo magaaladaasi uu Maraykanka u aqoonsaday caasimadda Israa'iil, siintii dhulka Golan Heights amaba buuraleyda Golan ee dalka Suuriya ay lahayd. Haddiiba Maraykanka uu tallaabada ku dhaqaaqay, inagoo ka hadlayna weli arrintan heshiiska qarniga amaba safqatul qarn, midowga Yurub oo ah dabcan xoog siyaasadeed iyo mid dhaqaale oo caalamka jira, iyo quwadaha kale xubnaha ka golaha ammaanku, iyaguma ka hadleen, maxay ka yidhaahdeen?
Waa su-aal aad u wanaagsan weeye. Horta midowga Yurub de waxa weeye haddii ciddii ugu dhow yihiin mar walba dhinaca siyaasadda, militarigooguna uu dhinaca NATO ku midaysan yahay, afkaartooduna ay new liberalka tahay, ay ku midaysan tahay nidaamkan capitalistka, waxyaabaha badan ee democracy-ga iyo howlahan u dhan ay wadaagaan, inta badanna ay kusoo wada socdeen arrinta markay noqonayso dalka Ingiriiska ha noqoto, Faransiiska ha noqoto, arrintii Falastiin iyo Yuhuudda ay ku wada socdeen waxay ahayd ilaa 1947-kii markay soo degayeen, aragtii midaysan bay lahaayeen. Laakiin waxyaabaha qaar way ku kala duwan yihiin. Imika tusaale ahaan oo kale, ninka la yidhaahdo Tony Blair oo isagu de mar noqday envoy ka noqday hawshan dhexdhexaadinta iyo howlaha galay, positioniskiisu way cadaayeen. Mar walba waxa weeye waxa loo xaglinayaa, lagama garnaqayo waxa loo xaglinayaa dhinaca Israel iyo waxay doonaysaa loo xaglinayaa. Wadamada Yurub waxay ku leeyihiin Israel xubistayaal aada u waaweyn bay ku leeyihiin, ganacsi xoog badan bay ku leeyihiin, dimuqraadiyadoodii bay soo dhexjiro ku dhex jiraan, systemiska ganacsigoogii ku dhex jiraan, siyaasadooda qayb weyn bay ku hogaamiyaan, xildhibaano fara badan bay ku leeyihin. Tusaale ahaan oo kale, Ingiriiska oo kale 125 xildhibaan oo u ololeeya ayaa ku dhex jira House of Commons-ka Ingiriiska ku dhex jira, sidaasi la mid ah Faransiiska iyo Jarmalka iyo meel walba. Marka arrintan way sida caadiga way ka aamusan yihiin oo si toos oda taageeradoodii waxoogu kama dhex muuqdaan, laakiin waxaa cad in positionka marnaba aanay ka hor imanayn.
Quwadaha kalena, kuwa karahaan kuwa nuclear kale sida Shiinaha iyo Ruushka,
Israa'iil horta waa waddan aad u xariifa Maxamedow, ma aha oo keliya waddan ku tiirsan Maraykan iyo Yurub oo keliya ku tiirsan oo dadkula ma aha. Sidaasi lamid a wuu yaqaanaa Israa'iil, way taqaanaa waddamada quwadooda ay soo baxayso ee waaweyn way yaqaanaa. Ruushka oo kale waddankaasi wax badan 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 oo kula socdo Israa'iil baa jira oo uu ku taageersan yahay baa jira. Qadiyadan markay noqotana waxa weeyaan mar walba de wuu duulaayo wuu soo duulaayo xiriir wanaagsan oo ka dhexeeya militarily, caawka militariga, tababarka iyo hubka iyo waxaasoo dhan qaybo farabadan ka iibsadaan. Maaha sidan carabta oo keliya ay qasab ku tahay iyaga inay Washington iyo London iyo Paris oo keliya ay la xiriiraan oo hubka iyo waxaan ay kasoo dalgashaan maaha. waxweeye meel u israel waa waddan xora waddamada adduunkao dhan u furan saaxiib la ah cilaaqaad wanaagsan la leh hadiyadiisana meel marin kara marnaba kama soo horjeestaan badi horjeestaan marka security councilka la joogo wadamada quwadda le kama soo horjeestaan laakiin sidaas lamida daweyo ololeeyaan waxay dhahdaan xaqa la siiyo berigii daweyde unesco iyo ay ku darsanayeen falastiin iyo ay doonayeen inay noqdaan ama ay noqdeenba observer ka noqdeen meeshan la yidhaahdo general assembly ee un inuu kamid ahaa qadiyada taageera unesco iyo inay kamid noqdaan xubin joogtaan ahay inay ka noqdaan observer ay ka noqdeen unta sidaas lamidada ruushka uu ku taageero inay noqdeen laakiin haddana qadiyad ahaan sidan weynay wax u doonaysa israel wadamo diidi karo kasoo horjeesan karo birta kaaska kara maaha wadamadaasi xiriir wanaagsan ayay la leedahay israel wadamada
waan gartay aan xusuusiya dhegeystayaasha inay la socdaan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo maanta aan kaga hadlayno arrimaha ka jira bariga dhexe gaar ahaan waxa loogu yeedho heshiiska qarniga ee ah heshiis qorsho nabadeed maamulka madaxweyne trump uu ka wado falastiiniinta iyo israa'iil dhexdeeda kacdoonnada ka jira dalalka suudaan iyo aljeeriya iyo fiditaanka amaba raadka weyn ee iiraan ay ku leedahay gobolkaasi haddii aan u tago maxamed deeq oo jooga magaalada muqdisho waxaanu xusnay in kacdoonna ay ka jiraan dalalka aljeeriya iyo suudaan waxaan kaloo xusnay qodobka ah iiraan iyo raadka ay ku leedahay gobolka oo saddexdaas waddan ayaan sheegnay sacuudiga masar iyo imaaraadku ay doonayna hor joogsadaan marka shir baa ka dhacay magaalada maka magaalada barakeysan ee maka dhammaadkii bishii ina dhaaftay haddaad bal noo soo koobtid wixii ugu waaweynaa ee shirkaasi lagaga hadlay amaba ka soo baxay
labadii shir ee maka ka dhacay waxay ahaayeen shirar deg deg oo sacuudiga iskugu yeeray wadamada muslimka waxaana keenay baahida sacuudiga ay u qabaan taageero sacuudiga waxa uu ka noqday hoggaanka u qabtay arrimihii looga hortagay kacdoonkii carabta ee lagu damiyey masar iyo tunis kasoo bilowday waxa faragelin ay ku sameeyeen oo military dalkaas yemen waa weli arrintiisa ayay socotaa wax weynna inay kasoo kordheen umeeka ama wax guule inuu ka gaaray waxaa ku yimid in eraan oo quwaddeedii aada usii baahday xawsiyiinta oo garaacay sacuudiga arrimaha siyaasadeed ee sacuudiga haysta ka haysta xagga dadka xirxiran iyo caburinta iyo cadaadiska adduunka uga socdo waxyaabahaasoo dhan ayaa waxaa keentay sacuudiga in ay raadsadaan taageero ugu yaraan garab istaag iyo tadaamul marka waxa dowladihii muslimka loo yeeray laakiin marka la fiiriyo shirarka iyo natiijada kasoo baxaysa waxay iska tahay dowladaha dunida muslimka ama dunida carabta waa dowlado saboole marka taageero afka in la siiyo oo laga soo qaato xoogaan oo laga qaato sacuudiga maadaama uu dhaqaale leeyahoo dhaqaale uu bilaash ku bixinayo taageerada uu ku bixinayo iyo in sacuudiga caradiisa iyo hadduu u damco inuu faragelin sameeyana waa dowlad markaasi aan xeerinaynin wax sharci iyo qaanuunka caalamiga min aan xeerinaynin marka waxay u badnayd in loo yimid shirki oo taageero xagga afkay la siiyey si guud laakiin labada shir marka la fiiriyo wax isbedeleh kuma soo kordhinayaan xaaladda gobolka arrinta yemen maxaa laga sameynayaa arrin laga wada hadlaya ma aha eraan see loola dhaqmayaa dowladii iskugu tegay meesha isku muwaafaqsano arrimaha falastiin iyo si hadda aan kasoo hadlaynay safqatulqarnigii isku aragti lagama aha marka waxaa la dhihi karaa waa nin daad qaaday maaragtay xunbe cuskay waxay soomaalida dhihi jirtay ayaa la dhihi karaa oo maanta shirarkaas wax weyn sacuudiga usoo kordhinayaan ama go-aano waaweyn oo aada loo falanqeeyay arrimaha jira oo qaarkood ay yihiin arrimo aada u adag ay kamid tahay arrinta falastiin ma aha marka waxay tahay in taageero diblomaasiyadeed oo sacuudiga intaasi uu ka dhiganayo inuu maaragtay inuu kusii jiro un ka dhiganayo
waan gartay cabdicaziis cali sartan oo qaahiro jooga sida uu sheegay doctor maxamed deeq ibraahim cabdi oo muqdisho jooga waxay sacuudigu raadinayeen in gaar ahaan arrinta iiraan laga garab istaago iyo raadka ay sii fiday ay ku yeelanayso gobolka bariga dhexe hase yeeshee isla xilligaa la joogay magaalada barakeysan ee maka waxaa dhacay in dalka suudaan uu ku dhaqaaqay tallaabooyin uu maalmihii ka horreeyey intii maaratay dadku ay bilaabeen inay isugu yimaadaan xarunta ciidanka horteeda uuna hore u samayn jirin oo ah ta koowaad inuu eriyey xidhay xafiiskii televishinka aljazeera inuu danjirihii suudaan ee fadhiyey gadar u yeeray iyo inuu bilaabay inuu dadkii ku hor mudaaharaaday xarumaha ciidanka uu kala eriyo amaba kala kaxeeyo, taasoo keentay in dad ay ku dhintaan. Marka shirkaas ayay arrintaasi kasoo unkantay, miyaa la odhan karaa mise waa wax uun waqti isku yimid?
Horta qeybta hore su-aasha oo laakiin maxamedbeeg uu ka jawaabay, waxaan ku darsanayaa Iiraan waa dowlad muhiim ah oo gobolka ka tirsan, istaraatiijiyadeedana isballaarin badan ay ku jirto. Marka dowladaha carabta dhibkooda waxa weeye ama dad ha u yeertaan ama yaanay u yeerane, habkay Iiraan ula tacaamuli lahaayeen ayaan u caddayn ama aysan rabin, hadday dagaal tahay iyo hadday nabad tahay. Toona Iiraan maslaxaddeeda iyo hadafkeeda iyo meesha ay u socoto way taqaanaa, si kastoy ku gaari kartana way ku gaartaa. Laakiin dhibku waxa weeye dowladaha carbeed ama muslimiinta ee gobolka degan oo siday ama isaga caabin lahaayeen ama ula heshiin lahaayeen aan iyagu dariiqooda hayn. Iiraan waxaa lagu shay iyada ku adkirsanayay kulansatay koodii fogaa iyo koodii dhowaa, laakiin dowladaha carabta iyo muslimiinta ee gobolka ku yaala kii dadka ugu dhowaabay iyagu cunayaan oo cayrinayaan. Markaan usoo noqdo qeybta Suudaan ee su-aashaada, waxaan isleeyahay ama kulanka kulamadii jaanibiga ahaa ee meesha ka dhacay ha laysku soo qaado, ama kulamo kaloo sacuudiga banaankiisa ka dhacay ha laysku soo qaadee, in fikrad la wadaagayo oo nimankaas askarta ah ee iminka jooge ee Suudaan hadda talada gacanta ku haya, nimankii gugii carabta ama kacdoonkii carabta fashiliyey ilaa haddana diyaar u ah kuwa soo socda inay fashiliyaan, inay marka nimankaas tala la wadaagayaan, waa mid meesha iman karta. Masar bay soo booqdeen, Imaaraat bay soo booqdeen, Sacuudigay tageen. In marka talooyin la siinayo waa arrin iman karta, ama ha noqoto war waxa aad samaynaysaan saasi saasi ku fiican yihiin, ama qoladana idinka shifayso meel kasta televisyon iyo suurad la taagane iska aamusiya, hana iloobin inqilaabkii Bashiir lagu sameeyey mid labaad inuu islamarkiiba dhacay oo loo xaqlin karo xiriirka nimankana ay dibadda la leeyihiin. Inqilaabkii Bashiir, Caw bin Cawad oo wasiirkiisii difaac ahaa ayaa madax ka ahaa, laakiin isagiina maalin kadib baa la inqilaabo. Sidaan wada soconno, Cawf iyo ku-xigeenkiisii Kamaal Cabdilmacruuf isla maalinkii labaad ayay iyaguna baxeen. See ku baxeen? Maxaa cusbaa? Ninkani waa ninkii Cabdifataax Burhaan ciidanka Suudaan ee khaliijka jooga ee ka dagaalamaya Yemen madaxda ka ahaa, iqaamadiisa degaankiisuna Sacuudiga iyo Imaaraadku ahaa, nin marka 5 sano ama 4 sano Sacuudiga iyo Imaaraadka la joogay jeneraal ah, waa sahmi kartaa xiriirka lala samaysan karo. Marka isaga iyo ku-xigeenkiisu waa 2 nin oo cusub oo markii hore aan hawsha ku jirin bay ahaayeen, inuu marka tallaalan yahay oo raggaa wax la qabsanayo oo sidii kuwii hore loo fashiliyey loo fashilinayo, arrin iman karta weeye. Shirarkaasina shirar maslaxa caama lagu raadinaya ma ahayn sidii la sheegay ahayd.
Waan gartay Maxamed Xaaji Maxamuud oo jooga magaalada Hargeysa. Waynu sheegnay galaangalka iyo raadka ay wadamada Sacuudiga, Imaaraadka iyo Masar ay doonayna ku yeeshaan gobolka Bariga Dhexe. Laba wadan oo kala jira iyaguna raad weyn leh oo Gadar iyo Turkiga. Turkiga waxaad sheegtay in saldhigii uu ku leeyahay wadamada Islaamka qaarkood sida Qatar naftirkeeda, Suudaan iyo magaalada Muqdisho Soomaaliya markaynu ka hadlayno. Marka bal iyaga iyo meesha ay islaagtan kaga jiraan labada wadan haddaad nooga warantid.
Maxamedow, Turkiga markaad eegto waa dal weyn, dalalka dhaadheer baa la yidhaahdaa marka afka siyaasadda lagu macneeyo adiyada ee muuqda. Adiyadu way isku xirxirmaysaa, adiyo cusub baa samaysan doonto wadamadan reer galbeedku dhinacay noqonayaan, China uu dhinac noqon doono. Marka waa wadamada muuqdo ka mid yahay, wuxuu danihiisi iyo mashaariciisu eeganayaa, meelo fara badan buu samaynayaa, ganacsi buu samaynayaa, wuxuu kusoo beeray wadamadii foreign aid-ka ahaa ee caawinayay, gargaarka bixinayay. Gadar oo kale iyadu waxa weeye wadan yar oo ka Imaaraadka oo kale, weliba ka mug yar markaad eegto, laakiin bay dhaqaale fiican oo resource wanaagsan bay leedahay, gaas wanaagsan bay leedahay, tan liquormaka la yidhaahdeed qiimaheedu aad u wanaagsan yahay, adiyada lagu iibiyo oo fara badan bay haysataa. Waxay doonaysaa inay badbaado hawsha iyadu waxay ugu jirtaa survivalka ugu jirta, ma hays ballaarinta Iiraan iyo ay wadaan Turkiga iyo wadamada kale ee waaweyn adduunka ay wadaan. Ay doonayaan masaalo xoog inay qarnigii jiraan ama xoogga gunta ka weynaada maaha, iyadu waxay doonaysaa inay noolaato oo ay badbaado. Marka waxa weeye waxay ka wadaan Suudaan oo kale, dee waa ku imika joogay Turkigu, Gadar waa kii bilyoniska gelinaysay Suudaan uu lacag faraa badan gelinaysay. waxaa loo socdaa waxa uu leeyahay in wadamadan la galo
labada u jeedan u kala jirteen labada wadan oo saaru kala sheegayna waa mid power oo super power oo emerging power waxa la yiraahdo oo soo baxaysa inuu waa mid survival oo doonaysa inuu badbaado oo isku dhex jira wara saaxiib maanta laakiin waxay muuqataa inqilaabkii markuu dhacay in dee lagala wareegi la rabo meeshii oo imika suudaan xaalkay uga mid degan oo dhinaca u dhici doonta badan lama garan karo waxa weeyaan waxa ku dhex jira imaaraadkii waxa la socda suudiga baxsan xoog u soo dhex socda doonaya oo nacab dimuqraadiyadda iyo isbeddel inuu ka dhaco wadamada iyo dadku inay tashadaan oo kacdoon sameeyaan inta badan la isku dayay arab springkii wadamada faraha badan ka dhacay baxriin lahaa ee masar lahaa ee liibiya lahaa tunisia waa unbaa ka badbaaday yemanna waa adiga arkaya xaalkii musid yahay marka wadamadaas waxay doonayaan mar rabe inaan u kacdoon waayo iyaga waxay arkayaan haddii wax salka iska bedelaan dunida islaamka ina iyaguna ay isbeddel ku iman doono dadku way kacdoon sameyn doonaan marka waa ka hortegayaan maraynta oo iyagu waa ka arrinta hadda ka socota suudaan labada wadamadu ku dhex jiraan qatar iyo turkiga way ku jiraan waayo markii hore waa kuwii dee heshiiska weyn la galay uu joogay cumar xasan oo bashiir uu joogay heshiiska weyn waa kuwii la galay imika waqtiga waxay u egtahay in laga saari doono dee ninkan burhaan la yidhaahda xaalada siyaasadiisu waxay ku xidhan tahay imaaraadka iyo suudi arabiya ku xidhan tahay uu midna ku noolaan jiray waana u jinjeera waxayna doonayaan inay lacag fara badan ku bixiyaan hadda 3 billion bay ballan qaadeen inay bixin doonaan oo lacagtaa siin doonaan
waan gartay cabdicaziz cali sartan oo qaahiro jooga gabagabadii barnaamijkeena ku dhownahay arrintaynu ka hadlaynay ee safqatul qarn amaba heshiiska qarniga waxaa la yidhi waxaa la damacsanaa in lagu dhawaaqo maalmahan aan ku jirno ee ciidda dabadeeda waxaa dib u dhigay baa la yidhi Netanyahu ra-iisul wasaaraha Israa'il oo ku guuldaraystay inuu soo dhiso xukuumad kadib doorashadii dhawaan dhacday iyadoo hadda doorasho dambe loo ballansan yahay goorta la filayo heshiiska aan lagu dhawaaqo iyo inta uu suuragal noqon karayo inuu noqdo wax shaqeeya
waa ficilan saa u tiri sandeere inuu lagu dhawaaqaa la rabay mar dhow laakiin wax kasta inay dib u guranayaan ayaad moodaa bointiga ugu muhiimsani waxay ahayd waxyaabihii lagu abaalmarinayay Netanyahu inay ka mid noqoto nin gool soo hooyay ay noqoto laakiin inkasta oo qaybtii hore uu ku guuleystay oo doorashooyinkii uu ku guuleystay laakiin sida muuqata ma dhammaystirmin oo xukuumaddii ma uusan dhisinin carabaha naftirkoodii oo wixii aan isku raacsanayn oo breesharka carabtu saaraysa iiraan waxaa ka mid ahaa ciidamadan ama wadamadan la leeyahay NATO carabi ayay sameynayaan masarna maalin dhaweyd bay isaga baxday marka masar lugna waa kula jirtaa oo wixii maslaxadeeda waa raadsanaysaa wixii aan socon karinna waa uga baxaysaa marka hadda uga baxday oo NATO carabigii la dhahayay waxaa laga horgeynayaa iiraan ka baxday khaliijka iyo ishaysashadiisii waa iyaga nimankani ku ciyaaray oo khaliijkii maanta kala jaban yahay oo qaarkood markaa maaragtay iiraan xiriir fiican la leeyahay saldana cumaan iyo kuweyt iyo qatar iska xiriir macquula ay la leeyihiin sidaa darteed sababihii iyo marxaladihii waxaan lagu beegi lahaay oo dhan marka waxaad moodaa in ay qasmeen shirkan la leeyahay baxrayn baa lagu qabanayaa oo isna lagu soo dhoweyn lahaa haddayba falastiintii loo qabanayay diiday xajmiga dowladaha ictiraada ama diidana ay bataan iyaduna waa qadiyo kale oo markaa maaragtay dib usii dhigaysa ka shakisnaanta maraykanka naftirkiisu ka shakisan yahay waxaana inaanay socon karin iyo hadday isku noqdaan iyo hadday maraykanka ula tashadaan nimankan reer galbeedka asxaabtooda reer yurub oo waxyaaba afkaar cusub waxaasoo dhani marka waxay keenaysaa in haddaba muddo sanad iyo barahay jiitamaysaa oo la leeyahay waa soo socotaa waa soo socotaa waa soo laakiin wax la soo bandhigaan la la-yahay sida hadda muuqatana weli wax loogu dhiirado oo haddiiba loo soo tuuro ma ay jirto marka inay jiitami doonto ayay u muuqataa
waan gartay maxamed xaaji maxamuud waxaan sheegnay in kacdoonno ay hadda dib uga soo yara madax taageen wadamada algeria iyo suudaan oo iyagu diidan in xukun askarihii uu meesha sii joogo ka mudaaharaadaya inagoo og weli in gugii carabta ee bilaabmay 2011-kii raadkiisii xumaa uu weli sii haysta wadamada liibiya iyo yeman inkastoo masar iyo tunisia ay qayb ahaan kasoo kabteen marka kacdoonkani suweegi ma guuleysan doonaa mise askarta ayaa xooga badan xooga weyn yeelan doonto wadcigu waxba iskama bedelaya siduu hadda yahay
algeria ha kacdoon baa jira mushkiladda algeria waqtigan ka taagan waxoogaa way ka duwan tahay mashaakiladii hore ee carabeed oo inta badan iyagu ku iman jiray dhaqaalaha waddanka wadamadaas oo hoos u dhaca iyo cadaadis milatari oo xoog badan oo dalalka haysta ku iman jiray
لكن واحد تاجري وضمدي إماراتك يسعود جيبنا تاجري ويقول هاوشن كل السعود الدونية سودان أنا وين مكانت جابتين وحوهي بدك يبقى كعضون سميي كعضون وليبا كتعي وحي اللي حولي عمدي كتعي وفوقابي ما كدن بدي واكي لغا طوري مدحويني ماشي كوبي بدكنا المركة وحي الدونية يعني النظام الدموقراطية أما النظام كلاو شعب كاوود وليه هاي وضمك لغوري تيو حكم كالغوري تيو marka guushaydu way adkaanaysaa lagu oran karo guul wanaagsan oo inta shacabku kacaan oo wixii France ka dhacay oo kale oo dibadda revolution noocaas ayaa ka dhacay oo dibadda wanaag baa ka dambeynay lama oran karo ee ma muuqato wadamadan aynu hadda hayno taariikhdooda aynu sheegaysaa
waan gartay su'aashayda ugu dambeysa maxamed deeq oo jooga magaalada muqdisho isla su'aashan weydiiyey maxamed haaji maxamuud oo hargeysa jooga filida la filayo in kacdoonada ka socda dalalka Sudan iyo Algeria oo labadii wadan ee ugu dambeeyay kacdoonka Carabta la dhigi karo mar labaad buu dib madaxa u soo qaaday guusha ay dadweynuhu guuleysan karaan amaba awoodda ciidanku ku cadaadin karayo oo nidaamkii hore uu sii ugu sii jiri karayo
waxay la tahay waxa jira Sudan iyo Algeria iyo wadamo kale oo Carabta kamid ah oo ay kamid yihiin Iraq iyo Mauritania wadamadan way ka dambeeyeen way ugu horeeyeen xag isbeddelka iyo kacdoonka way ugu horeeyeen kuwii guga carabta loo bixiyay waxay la socdeen wadamada Afrika sagaashameeyay isbeddeladii ka dhacay mowjadii hore iyaga mowjadii labaad bay marayaan kacdoonadana waxay maraan mowjado marka kacdoon shacab oo mowjadii u horeeyay ku guuleystay ama dadka ay dimuqraadiyad iyo xurriyad iyo wixii ay doonayeen ay ku helaan lama sheegin taariikhda adduunka Suudaan oo kale waa dal soo maray afar asgambi afar dowladood oo military ah iyo xusoo maray saddex dowladood oo rayida taariikhdiisa inta horta ah wadamada carabta ku isku isbeddelka ugu badan ayay soo mareen Algeria dhamaadkiisa 80-meeyadii furfurnaan keentay in doorasho la qabto 92-dii iyo afgambigii ka dambeeyay military-ga Algeria ay dib ugu noqdeen dalkaas iyo 10 sano oo dagaal sukay oo madow oo dadka Algeria ay ku qaateen cashir weyn cid walba Algeriana hadda ay aad uga fikiraysa leeyahay aan dib ugu noqonin 10 sano ee madowey hadda xisbiga tafliqa madaxweynihii u dambeeyay hadda kacdoonkan keenay in laga cabto inuu mar afraad isu sharra waxa uu ku yimid dib heshiisiin taageeradii ugu weyn ee uu ku helay inuu dalka dib heshiisiin ku sameyn doono kadib markii military-ga ay in badan xoog isku dayeen oo ay dadkii ka xanaaqay afgambigii ay cabrintiisa ay maartay ku guuleysan waayeen marka waxay ila tahay labada dalba marka waxay marayaan mowjadii labaad ee kacdoonka waxaan aaminsanahay labada dalba xukun military ka xoog badan kuwii hore inuusan iman karin waxaana sababa wacyiga dadka iyo askartan oo iyaga laftooda waa askar horey nimankii ka horreeyay military ahaa oo in badan isku dayay inay xukunka haystaan laakiin mushkiladda ugu weyn ee culayska jira waxa weeye faragelinta dowladaha Sacuudiga iyo Imaaraadka oo hoggaaminayaan oo isku dayay labo mid in ay dalalkaas noqdo ama ay xoojiyaan military-gan oo ay dhahaan xukunki haysta sababtoo ah waxa weeye isbeddelka ka dhaca wadamada carabta iyo doorashada hadda imaata de Sacuudiga iyo Imaaraad iyo dalalkan kalaba dalalkoodii waxay rabaan doorashay iyagana inay wax doortaan bay iyagana u baahan yihiin xurriyad helaan marka inay ku dhiirigeliyaan askarta inay xukunka sii joogaan oo ay kasbadaan haday lacag ku kasbadaan haddii ay suuro weydana inay fowdo dalalkaas galaan oo ay dadweynihii xuquuqdoodii doonay inay ka shalaayaan oo markaas dadweynahooda iyaga ay tusaan ay dhahaan kacdoon kasta iyo xaalad kasta oo isbeddel ah way ka sii daraysaa mooye faa'iido lagama gaarayo marka dadka ay ku qancaan sida ay yihiin oo ay markaas waxa ugu weyn ee dhaqaale iyo ku bixinayaan waxa weeye qoysaska xukunka haysta iyo talada dalalkaas in taladooda ay u sii jirto marka khatarta labadooda waxaan ani aaminsanahay Suudaan baa khatar badan sababta waa dalka dagaal sukeeya dheer galay jabhada hubaysan ayaa weli jooga xaaladiisa dhaqaalena aad bay u liidataa dadku waxay filayaan xukuumadaha lasoo dooran doono yacni xasilooni siyaasadeed ma heli doonaan haddii xataa doorasho ay dhacdo waxa weeye dalka meesha uu joogo iyo baahida dadka iyo waxa ay doonayaan ayaa aada u kala fog dalka Algeria marka la fiiriyo waxaad moodaa in arrintaas inuu ka fudud yahay xaaladda dhaqaalan ay ka sahlan tahay dadka Algerianka ahna xukunkii Cabdicaziz Bouteflika lamid mahinkii Albashiir ee xididada dheer jiray marka haddii dalalkaas waxa ay khatar ugu jiraan gaar ahaan Suudaan waxay khatar ugu jirtaa in dadka waxay rabeen ay waayaan military-gaasna lagu khasbo ama lagu dhiirigeliyo inaysan dhiibin ama doorasho waxaynaysan sameynin.
aad iyo aad bay u mahadsan yihiin dr maxamed deeq ibraahim cabdi oo barakaa jaamacadda ummadda soomaaliyeed kuna sugan magaalada muqdisho, maxamed xaaji maxamuud oo barakaa jaamacadda manchester metropolitan ee dalka britain haatanse ku sugan magaalada hargeysa, iyo cabdicasiis calas cartan oo arrimaha carabta aqoon durugsan u leh kuna sugan magaalada qaahira. dhammaantood waxay qayb ka ahaayeen barnaamijka faaqidaada toddobaadka. dhegaystayaal, intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonno, waxaan idinka tegayaa sidaas iyo jimco wanaagsan.
aad buu mahadsanyahay maxamed cabdixasan oo nala socotiinayay barnaamijka faaqidaada toddobaadka. halkaad ka dhagaysanaysaana waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a.
haatanna dhegaystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka amuuraha islaamka. waxaa soo diyaariyey soona jeedinayo xuseen bare aadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha islaamka. dalka liibiya ayaa ka mid a dalalka dunida islaamka ee uu qalalaasuhu ka taagan yahay, waxaana arrintani sii muujinaya iyada oo ay sii xoogaysanayaan kooxaha mayalka adag. qaar ka mid a kooxahan ayaa xidhiir la leh shabakadda alqaacida iyo kooxda daacish. kooxaha mayalka adag ee ugu awoodda badan dalka liibiya ee isha gaarka a lagu hayo ayaa waxaa ka mid a kooxda katiibat ansaar shariica oo uu hogaamiyo maxamed cali azahaawi. kooxdan ayaa si cad taageero ugu muujisay shabakadda caalamiga ee alqaacida. waxaa kaloo jira kooxo aaminsan fikirka islaamiga ah ee dhexdhexaadka ah oo ay ka mid tahay kooxda akhwaanulmuslimiin oo iyagu dhinaca siyaasadda ku firfircoon. haddaba si aanu fikrad dheeraada uga helno dhinacyada isku haya dalka liibiya iyo xaalada dalkaasi, waxaa inoo faahfaahinaya cabdixakiin jaamac yuusuf oo ka tirsan macadka cilmi baarista ee jaamacadda carabta ee magaalada qaahira.
xaalada liibiya waxay soo madhay xaalado adag kala duwan, laakiin xaalada ugu daran hadda marayso waxa weeye xaalad lagu tilmaami karo dagaal sokeye inuu ka bilowday. dagaalka sokeye waxa u sababahaa markuu ku dhawaaqay jeneraalkii hore oo ciidanka ka tirsanaa liibiya howlgalkii ugu magac daray karaamada liibiya lagu soo celinayaa ugu daray dadku waxuu kala qaybsameen qolo raacsan iyo qolo kasoo horjeeda. dadka ugu badan oo kasoo horjeeda waxay noqdeen dadka islaamiyiinta ah, weliba haw badnaadeen qolyahan akhwaan muslimiinka. dagaalo badan baa ka dhacay benghazi oo lagu hoobtay, dhibaatooyin badan baa ka dhacay benghazi oo waxyeelo weyn gaarsiisay dadweynaha iyo dhammaan nolosha guud ee magaalada. wuxuu beegsanayay xoog islaamiyiin oo meesha deganaa oo dhowr ah, waxaa ka mid ahaa qolo la dhaho shuura, qolo la dhaho rafatullahi saxaan iyo katiibat ansaar. marka dagaal weyn baa ka dhacay, cidnana kuma kala adkaan dagaalka, weli waa socdaa. dhanka kale dagaalka u gudbay caasimada tripoli u gudbay laba bilood kabacdi markuu ku dhawaaqay howlgalkii karaamo ugu magac daray ayaa lagaga dhawaaqay tripoli howlgal logu ma fajr liibiya waxaa ku madaysnaa kooxo badan iyaguna dagaal weyn baa ka dhacay meesha elboorka waati la isku qabsaday oo dhibaato ka dhacday meesha. kooxaasna waxaa ka mid a kooxyaha lagu magacaabo qaqaac iyo sawaaciq iyo kuwa liyada kasoo horjeeda zentan la dhaho. marka dhibaato weyn baa ka dhacday, cidnana kuma kala adkaan uu saas weeyey. waxaan lagu tilmaami karaa dagaalkaas dagaal u dhow dagaal sokeeya.
inta badan dagaalada iyo khilaafaadka ka dhaca dalalka dunida islaamka ayaa dadka qaar waxa ay ku eedeeyaan inay dhinacyo kala duwan ay faragelin ku sameeyaan, dhinacyadaasi oo isugu jira dalal kale oo dunida muslimka ka mid ah iyo weliba dalal shisheeye. haddaba maxaa sabab u ah dagaaladan iyo qalalaasaha ka taagan dalka liibiya? waxaa arrintaasi faahfaahin ka bixinaya faysal mukhtaar oo ah qoraa ka faallooda arrimaha dunida islaamka kuna sugan dalkan Maraykanka.
waxyaabo badan baa horta la odhan karaa, inkastoo arrinta ay xog u qasan tahay oo hadda xaqiiqo badan la ogaan karin. horta waa kow xukuumaddii oo hanan weyday amnigii dalka iyo inay maaragtay waddankii ay qabsato oo amaradeedii ay bixiso oo dee hay-aadkii iyo amnigii dalka iyo ciidankii ay samayso hanan weyday, horta waa kow, waa sabab. amni darro meesha ka jirta oo hubkii iskaga faafsan yahay oo qolo walba ay dhinaceega ay ka hubaysan tahay oo nidaamyo badan, yacni kataa'i badan, qolooyin badan oo ku salaysan maaragtay ama diin ama qabiilo ama is-uruursi kale oo qolooyinkan hadda ninkan uu wato kale oo ciidankii hore ka haray oo iyagana lagu tuhmayo inay qadaafi ay dadkii ka haray ay yihiin oo iyaga laftigoodu dee amnigoogi intay u cabsadeen, waayo dadka la taarget gareeyo mar walba lagu tuhmo qadaafi inay ka hadheen oo ay nidaamkiisii yihiin ka mid a. marka waxyaabahaasoo dadkaasoo iska soo wada horjeeda oo isku fikirba ahaynba iska hor imaadada dhexmaraya iyo xukuumad rasmi oo dee meeshii amnigii hayso oo waddankii hanata oo jirin, waxyaabahan keenaya khilaafka badan dekulli khilaaf diin madaxun baa laisku khilaafaa. marka waxa weyaan waxa laisku khilaafaya waa sidaas beelahaas oo iyagu iska hubaysan oo jira petroolkii iyo dhaqaale aan caadi ahayn oo nidaamsanayn oo dee lacag yacni cash flow iska socda waddankii soo galaya oo nidaam lahayn ayaa maaragtay meeshii ka jira wixii baa maaragtay dee qolo walba dhinaceega inay maaragtay siday rabta u maamusho ay rabtaa.
intaasina waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka. tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
mahadsaned xuseen bare aadan oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi amuuraha islaamka halkaad ka dhagaysanaysaan waa idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a. dhinacii heesaha inta inaan jaleecin nuur xasan nuur aan ka codsado qodobadii wararka ugu doorka roona. nuur
mahadsaned zahra. ra-iisul wasaaraha dalka ethiopia abiy axmed ayaa maanta oo jimco ah gaaray magaalada khartuum ee caasimada suudaan si uu u dhexdhexaadiyo golaha sare ee militariga ee hadda talada haya iyo hogaamiyaasha kacdoonka. safarka abiy axmed ee suudaan ayaa ka dambeeyey kadib markii ay ciidamada militariga iyo maleeshiyaadka taageersan ay toddobaadkan gudaha magaalada caasimada ah ku dileen in ka badan 100 ruux oo ka mid ahaa dibadbaxayaasha kasoo horjeeda xukunka militariga ah. abiy axmed ayaa la kulmay xubnaha ka tirsan golaha militariga ee kumeelgaarka ah kuwaasoo talada suudaan hayay tan iyo markii uu militariga xukunka ka tuuray madaxweynihii hore ee dalkaasi cumar albashiir. sidoo kale waxaa lagu wadaa inuu la kulmo hogaamiyaasha dadka dibadbaxyada matalaya. dagaalo qaraar oo u dhexeeya ciidamada dowladda suuriya iyo maleeshiyo mintidiin ah ayaa la sheegay inay ku dhinteen ugu yaraan 83 ka mid ah dhinacyada dagaalamaya gobolka idlib ee waqooyi galbeed ee suuriya. kooxda xuquuqda aadanaha ee kor kala socota xaaladda suuriya fadhigooduna yahay london ayaa maanta sheegay in dagaalkaasi lagu hobtay uu dhacay khamiistii shalay.
aad baad umahadsan tahay nuurow. haatana adiga iyo dhegeystayaashaba aynu ku wada nasanno heestan inagu soo maqan waxaa ku luuqaynaysa fanaanada xaawakiin.
heestaasi dabacsan ay ku luuqaynaysa fanaanada xaawakiin ayaan dhegeystayaal ku soo gabagabayn doonaa idaacaddeennii galabnimo oo idinla socodsiinayeen sahre cidla nuur iyo anigoo ah nuur xasan nuur. tan iyo kulan dambe waxaan ku dhaafaynaa sida iyo nabadgelyo.
This is VOA News.